Dadao iara-dalana.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma fa 5 janoary 2020 hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana. Atolotrainao avy hatrany ary ireo lohateny vaovao. Natomboka ny 5 janoary 2020 nidinikasa fanomanana ny GMJ Mada Andiany fahafolo izay ho tanterahina any amin'ny diosezy n'Antsirabe. Manentana ny mpino rehetra maneran-tany ny Papa François amin'ny ity volana janoary ity hivavaka hanoerana ny fanavakavahana sy fanenjehana ara-pivavahana. Manomboka amin'ny fanetretena ao am-pony ny fitsahoana an'Andriamanitra hoy ny Papa François tamin'ny fampianarany ny alohan'ny vavaka Angelus Mali nankalazana ny fetin'ny Epifania tao Roma. Ny araba sy ny rarosomba sy ny fiadanana ka amirapiratan'i Kristy anovon'ny fianakaviana sy ny ankonam-pianina samihafa ho an'ny eglisy tatsinanana izay mankalaza ny noely androany ny Papa François. Aoka mba ho mpamindra fo tondrainareo ianareo, io no lohatenin'ny afatra ho fanamarina ny andro eran-tany ho an'ny marary izay nahampafantarina tamin'ny talata teo. Nahimotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny vizita de Limina tokony ho tanterahin'ireo vekan'ny Islandais ny 13 janoary hatramin'ny 5 febroary ho avy izao. Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny momba ny pastoraly ny tanora. Natomboka ny 5 janoary 2020 teo nidinikasa fanomanana ny GMJ Andiany fahafolo izay ho tanterahina any amin'ny diosezy n'Antsirabe amin'ny faran'ny volana aogostra sy fanompoan'ny volana septambra ho avy izao. Ndray anjara tamin'izany dinikasa fanomanana izany moa ny eo anivon'ny voanam-pirenena katolika ny tanora ny diosezy n'Antsirabe ary ny solotena avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika eto Madagasikara. Vaovao taterin'ny namana reziratr'Andriamalaza avy amin'ny radio Aja Antsirabe.
Miroso hatrany ny fanomanana ny fandraisan'ny diosezy n'Antsirabe ny GMJ Mada Andiany fahafolo. Araka izany nanatotosa iraka taty Antsirabe nandritra ny telo andro ny avy ao amin'ny VPKT na ny vovonam-pirenena katolika ny tanora. Ny alarobia 5 janoary nanao dinikasa fanomanana niaraka tamin'ny vovonan'ny tanora avy eto amin'ny diosezy n'Antsirabe. Omaly alakamisy sy androany zoma kosa niarahan'ny rotota ny asa tamin'ireo teknisianina iraka manokana avy any amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Mamitina ny asa vita tao anatin'izay ateloana izay ny omonian'ny VPKT i Mompera Jean-Luc Ratovinjanahary.
Ny tanora katolika izay vonina mandray anjara amin'io pelerinazy io a dia efa miomana any amin'ny diosezy misy anazy siraray avy any, fa ilay diosezy mpandray kosa dia ny diosezy n'Antsirabe zany amin'ity fahafolo ity a dia misy fiomanana ataontsika hoe lavitrezaka kokoa satria maro samihafa zany ny fotodavitrasa indrindraindrindra tsy maintsy homanina ny toerana handraisana ny tanora ary ny toerana handraisana ny lamesa fanokafana sy ny lamesa famaranana. Tamin'ity fidinana ity moa zany dia miaraka amin'ireo a solotena avy eo amin'ny fanjakana satria ny tanora katolika ihany koa dia olom-panjakana ao anatin'ny vahoaka malagasy a dia milaza ny fanjakana zany hoe misy an'izao zavatra atao izao a dia niaraka nijery izy a taminay a ny zavatra rehetra izay atao. Misy a ny vitan'ny diosezy a, misy ny vitan'ny tanora, fa eo ihany koa ny fanampiana an'izay a, dia misy ihany koa ny mety ataon'ny fanjakana anampiana an'ireo efa ataon'ny diosezy ataon'ny tanora ireo zany a amin'ny fampandehanana anio GMJ io.
Fa mitondra fanazavana momba ny antondihan-dry zareo taty Antsirabe kosa ny mpiandraikitra ny fifandraisana amin'ny fiangonana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Andriamatomamy Razafindrabe.
Tonga taty izay ho sotena fiadidinan'ny repoblika izao ataontsika hoe fikarakarana ny GMJ natongavanay ity a hijeren'ireo fanampiana tokony andraisana anjara ifanampiana amin'ny fiangonana. Dia ao anatin'izany zany a hijerevana ny teny atsakateraka anaovana ny famaranana GMJ a sy ny teny amandrandresaka anaovana ny fanomboana azy ary hijeren'ireo karazana sity rehetra izay sy ny zavatra mety hoe tokony hifanampiana sy fampitantana no anatin'izany fanampitanana GMJ zany. Ny mety toy ny asa aloha izay taty izany a, maso mijery a, sofina miaino a, ny orinan'izay zany a, anao tatitra amin'ny fitondram-panjakana zay ilay matofoloan'ny repoblika.
Izay ny vaovao azo nampitaina avy ety Antsirabe, ririra Andriamalaza avy amin'ny radio Aja ho an'ny vaovaon'ny RDB.
Mombanizay pastoraly atao amin'ny tanora izay dia mifantoka indrindra amin'ny mpanahy Masinda François de Sales ny fanetanana nomeny ny leben'ny fikambanana salesiana maneran-tany ho an'ity taona 2022 ity. Ataovam-pitiavana zavatra rehetra fa tsy amikery. Io no pastoraly iombona ny fianakaviam-be salesiana. Izany hono natao dia noho ny 70 taona ny nahafatesan'i Masinda François de Sales izay loharano ny aim-panahy ny fianakaviam-be salesiana. Olo-masina roa lehibe ny fanarakaraka Masinda Joan Bosco sy Masinda François de Sales ary ny fameno satria Don Bosco no nahenampita ny herim-panahy ny Masinda François de Sales tamin'ny andavanandrom-piaina ny fanabeazana sy ny fitoriana ny vaovao mafaly tamin'ireo zazalahy nahantra. Ary atramin'izao fotoana izao dia mbola manohy ny an'izany adidy izany ao amin'ny eglizy sy ny tontolo ankehitriny ny fianakaviam-be salesiana. Misy hevitra fito lehibe moa no asongadiny recteur majeur Mompera Angela Artime ao amin'ny etrena na ny fanentanana ataony ho an'ny fianakaviam-be salesiana ho an'ity taona ity. Voalohany amin'izany hoe ny fahafahana fanomezana avy amin'Andriamanitra. No hevitra faharoa hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fon'olombelona. No hevitra fahatelo ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Asongadiny ao amin'ity fanentanana ity ihany koa ny alimem-panahy ao amin'ny fifandraisana izay anentanany ny fianakaviam-be salesiana mba hiaina miaraka amin'ny tanora toy ny fiainana ao anatin'ny fianakaviana, ny fampitokisana ary ny fifanakalozan-kevitra. Lohevitra fahadimy ny fitiavana tsy misy fetra izay ianaran'ny fianakaviam-be salesiana ny faharetan'Andriamanitra rehefa mihaona amin'ireo tanora izay miaina ny fahafahany. Lohevitra fahaenina asongadiny Mompera Artemy Angela ihany koa ny filana ny fitantanana ampanahy mba hahafahan'ireo tanora manana faharesen-dahatra mafiorina ary farany moa dia ny anazavanina hoe ataovy ampitiavana ny zavatra rehetra. Araka ity fanentanana izay ataon'ny Mompera Artemy Angela ity moa dia efatra ny amboka no efa betsaka nitovizana i Masinda François de Sales sy Don Bosco satria mbola tany amboka izy ireo dia samy efa natolotry ny reniny ho an'Andriamanitra. Na dia teo aza ny fahasamihafan'izy ireo teo amin'ny varim-piainana satria ny anankiray zanak'olona manana ny aina tany an-dapa ary ny ankiray kosa dia zanak'olona mahantra ny aina tany ambanivohitra. Ho anao mpiainan'ny Radio Don Bosco moa dia hoezahana ny ampiainanao an'izay fanentanana entiny Mompera Angela Fernandez Artime lehibe ny fikambanana salesiana maneran-tany izany mandritry ny fandinihana masina ataontsika amin'ny vavaka maraina ary isany koa ny fandaharana izay anazavantsika any ity afatra ity. Ho an'ny tambazotram-bavaka iarahana amin'ny Papa François dia nanentina ny mpinorehetra maneran-tany izy amin'nyity volana janoary ity mba hivavaka ho an'ny fanoherina ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana. Manazava ny andindininy izany fanentanany ny ray masina izany Mompera Odon Randrianarisoa homonian'ny afafiafiote eto Madagasikara.
Ny fangatahana voalohany ampanaovin'ny Papa Ray Masina ny vita batimy rehetra amin'izao taona vaovao 2022 izao dia natokana indrindra ho amin'ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana. Ao anatin'ny volana natokana ivavahana ho an'ny firaisam-pinoana rahateo isika amin'izao volana janoary izao. Mampahatsiahy antsika ny ray masina fa tsy voafetra amin'ny fahalalana mivavaka ihany ny fahalalana ara-pivavahana fa mifandray amin'ny firahalahiana mihitsy, satria ho an'ny papa dia betsaka ireo zavatra iombona antsika amin'ny maha olombelona antsika ka afaka miaina amin'ny fandraisana ny fahasamihafana isika ao anatin'ny hafaliana amin'ny mahampiray tampo. Mba azontsika an-tsaina ve fa tapitrisany maro ny olona mijaly sy miaritra fahoriana noho ny fanenjehana sy ny fanavakavahana noho ny fijoroana amin'ny finoany, ary maro amin'izy ireny no kristianina. Araka ny tatitra maneran-tany momba ny fahalalana ara-pivavahana navoaka ny tambajotra serasera vahiny iray tamin'ny aprily 2022 lasa iny dia voahitsakitsaka ny fahalalana ara-pivavahana any amin'ny ampahatelo ny firenena maneran-tany izay misy mponina efa ho 5 lavitrisa. Io tatitra io ihany no milaza fa manodidina ny 6700 tapitrisa ny kristianina mipetraka any amin'ny firenena tsy manaja ny fahalalana ara-pivavahana. Tsapa ihany koa anefa fa maro amin'ireo foko sy atokom-pivavahana vitsianisa, indrindra fa ireo silamo, no tsy mahazo zofeno amin'ny maha olom-pirenena azy any amin'ny firenena misy azy. Mampahatsiahy antsika ny papa fa mifamatotra amin'ny fotokevitry ny firahalahiana ny fahalalana ara-pivavahana, ary mba hanomboka handeha amin'ny lalan'ny firahalahiana izay natotsateriny papa François nandritra ny taona maro dia tsy maintsy manaja ny hafa sy ny manodidina, toraka izany koa manome lanja ny hafa amin'ny mahasamihafa azy sy mba tena hahita ao amin'ny hafa ny maharahalay azy. Ho an'ny ray masina, maro ireo zavatra iombona antsika amin'ny maha olombelona antsika ka afaka miaina ny tsy fitoviana na ny fahasamihafana ao anatin'ny hafaliana amin'ny mahampirahalahy. Raha tsy misy io toe-panahy io, tsy ho azo antoka ny lalana mankany amin'ny fiadanana sy ny fiaraha-miaina iombonana. Hoy Mompera Frédéric Fornaus, talehy iraisam-pireneny tambazotram-pivavahan'ny papa maneran-tany, miteny momba ity fangatahan'ny papa ity: ny papa François hoy izy dia manome tondrozotra antsika amin'ny alalan'ny ansiklika Fratelli Tutti, mpiray tampo avokoa isika, ka hanambarany ny firahalahiana mampifankatiavan'ny olombelona. Araka ny nambarany tao amin'ny hafany tamin'ny andro iraisam-pirenena voalohany ho an'ny firahalahian'ny olombelona: ny firahalahiana ankehitriny no sisitany vaovaon'ny zanak'olombelona. Noho izany, hoy hatrany Mompera Frédéric Fornaus, zava-dehibe ny mahafantatra izay mandratra ny firahalahiana fihavanana mba hanasitranana azy sy hisoroana azy tsy hivadika ho fanavakavahana sy fanenjehana ara-pivavahana toy izay mitranga matetika indrindra manohitra ny kristianina. Koa andeha ary isika hivavaka amin'ny fotsika manontolo ho an'izao fangatahana mandritra ity volana janoary ity izao, mba ho azon'ireo hiara ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana eo amin'ny fiarahamonina ny ny zona izy ireo sy ny fahamendrehana avy amin'ny firahalahiana.
Ho an'ny vaovaon'ny seminerazandriny Ambohipo dia mafisina ny filazana fa foana ny fankalazana ny fetin'ny olomasina mpiaro ny seminirazandriny Ambohipo izay tokony tanteraina amin'ny 5 volana janoary izao, ary ahemitra amin'ny fotoana izay mahamety azy. Arak'izany ara dia tsy misy ny fafahan'ny kristianina miona mandritra ny fotoana io fa ny fanatanterahana ny adidy fanohanana azo ireo kosa dia azo atao tsara mandritra n'izao volana janoary izao araka ny fandaminana izay efa nampiarahana amin'ny taratasy nalefan'izy ireo any amin'ny fiangonana tsirairay avy mitondra ny fanentanana amin'izany ary ireo tompona andraikitra eo anivony sy amin'ny razandriny ao i Mompera Anselma préfet des études sy Mompera Solo Jean-Emilien recteur sy amin'ny razandriny Amboipo
ny fety janoary ohatrany a dia miantoka lehibe ny fiveloman'ny seminera mandrapatonga ny volana mey tsika kristiana ihany dia efa mahazaka izay atao hoe fiahinany seminera zay dia nefa ntsika tsy afaka mihoana miaraka fa araka nefa fampiresahana tamin'ny ray aman-dreny ary seveka misy taratasy a efa nalefa any misy ny fankatoavany arseveka izay fanentanan'izay hoe ny isa mpiangonana ny isa nambaratonga ato amin'ny fiangonana na ny faritra ny vakiparitra ny isa mpianakaviana mihitsy a ny fikambanana masina sy ny vomera ny sekoly de mba atao hoe manao tanamaro indray zany tsika mba manolotra araka nefa nomanitsika sy mbola fanohizany ny fiomanatsika amin'ny fanohanana ny seminera na arabola io a na araka ny fanomezana araka nefa mahazatra
manatevina manamafy ny fanentanana efa nataon'ireo zoky ray aman-dreny teo aloha dia manentana antsika kristianina tsirairay avy isambatan'olona mihitsy ny isam-piangonana ny isaky ny fikambanana masina na voamerana ny isan'ny distrika ny isaky ny vikaria ary sika pray diosezy mihitsy a ny fikambanan'ny relijiozy lehilahy sy vehivavy izay miara-misa lahy eto amin'ity diosezy tsika ity de entanina entanina tsika mba ahafoy anoana ny seminera zandriny satria misy tenin'andriamanitra moa manambara manao hoe izay manolotra kafaliana no sitrak'andriamanitra ary nainy hontsika an'izay afaliany zay sy ny tolotra de ny hoe ataontsika mpitiavana ka izay ty mahafoy izay no anentanana antsika rehetra anoana ary hiara-mientana hiaraka misalahy amin'ny fanohanana ny seminera zandriny Amboipo de mankasitraka antsika rehetra amin'izay rehetra ataontsika fa andriamanitra manankarem-pahasoavana no amaly arivo zato eny ireny fahafoizantsika rehetra ireny
araka ny tetiandro litorjika moa dia omaly no nankalaza ny fetin'ny epifaniny tao roma ka tao alohany ny vavaky ny angelus de nisy ny fampianarana nataon'ny ray masina manomboka amin'ny fanetreteny ao am-po ny fitsaoana hoy izy raha nampamoakafaka ny hevitry ny epifani nampitolo gaga ny fihetsiko ireo majy avy any antsinanana tonga tao betlehema nahita ilay zaza de nitsaokazy fihetsika maneo fa mandray amin'ny fanetretena lay niseho tao anatin'ny fanetretena izy hoy ny ray masina ny fitsaonan'andriamanitra dia mandalo amin'ny fandavana ny fahavitantena sy ny avonavina ny tiana tafitohina andreo majy fatadaza sy manapahaizana izay avy any lavitra ireo no tsy nahita fa tsy zazakely nefa dia nitsaoka azy izy ireo sarotra mantsy izany fihetsika izany ho an'ny olona manam-pahefana sy voninahitra manoloana ilay zazakely ao betlehema tsy mora ny mitsoaka an'andriamanitra miafina ao maandriamanitra azy ary tsy miseho amin'ny fomba ny mpandresy hoy ny fanazavana nataon'ny papa françois ny hetri tena teo anatrehany lojika an'andriamanitra ny majy nanaiky ny fahalehibiazana izay niseho tamin'ny fomba mampiakahakevitra nitsaoka ny tompo tsy araky ny everany azy izy fa araky ny maizy azy madinika sy mahantra nampitranteriny evanjely fa ny ankohoka sy nitsaoka izy ireo miaraka ireo fihetsika roa ireo hoy ny papa françois ny fiohafana dia maneho ny fandraisana amin'ny fanetretena ilay niseho tao anatin'ny fanetretena ny fisokafana amin'ny fitsahoana an'andriamanitra ny fanomezana natolony dia manambara ihany koa fa ny tena rena dia tsy mitoetra amin'ny mampalaza na fahombiazana fa amin'ny faresen-dahatra fa mila fanavotana Mila mitandrana isika ho ny Papa François fa raha tsy miala amin'ny avonavina sy ny faniriana mba hisongadina isika dia afaka mitsoaka olona na zavatra fa tsy Andriamanitra velively. Ny fahatsapana ny ankatony ny mitsoaka an'i Jesosy dia Toma Pietri ho madinika satria ny fitsahoana dia tsy maintsy mandalo amin'ny fahatsapana ny fanetretena ao am-po. Nampanontany tena ny mpino ary ny Papa François raha mahatsapa izany fanetretena izany. Mifantoka amin'ny filako ve ny zavatra ataoko na ny asa ataoko sa mba ho an'ny namako sy ho an'Andriamanitra? Mivavaka ve aho mba ho an'ny filako sa ataoko izany satria mino aho fa mila an'i Jesosy mandrakariva? Fampianarana nomen'ny Papa François ary amin'izao fankalazana ny Epifania izao dia ny hoe mijery ny kintana ary mizotra ka mitodika any amin'ilay renin'Andriamanitra izay mampianatra antsika ny filana ny fanetretena eo amin'ny fiainana sy ny filotry ny fitsahoana an'Andriamanitra. Hiditra amin'ireo vaovao iraisany pirenena ary isika. Ny darsoan'ny kristiana ny eglisy tatsinanana ny Papa François taorian'ny vavaka Angelus Omaly mba hisin'ny fiadanana ka amirapiratany kristy anivo ny fianakaviana sy ny ankonam-pianana samihafa. Androany mantso no nankalazany ny fetin'ny noely ireo kristianina katolika ortodoksa any amin'ny eglizy tatsinanana. Raha toa ka efa nankalaza ny Epifani ny eglizy katolika romanina Omaly. Mampiasa ny tetiandro Julien tamin'ny andro Jules César moa ny ankamaroany ireo eglizy tatsinanana misy ny ortodoksa ireo ka antony tsy mampitovy izay fankalazana ny fetin'ny noely izay izany. Nampahafantarina tamin'ny talata teo ny hafatry ny Papa momba ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny marary amin'ny 20 ny volana Febroary ho avy izao. Hafatra izay ampatsahivin'ny andraikitr'ireo mpitsabo indrindra amin'izao fotoana ny valanaretina izao manoloana ny fisimy marary tsy misy mpia. Manamarika ny 50 taonany amin'ity taona ity nametrahan'ny olomasina Jean-Paul Faharoa ny andro eran-tany ho an'ny marary. Nankasitraka ireo dingana vitan'ny eglizy teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tato anatin'izay 30 taona izay ny Papa François ary nankahery amin'ny lalandavitra mbola izorana indrindra amin'ny fiatrehana ny fahantrana. Loha hevitra amin'ny fanamarena ny andro eran-tany ho an'ny marary io ny voalaza ao amin'ny evanjely nosoratan'ny Masinda Lioka manao hoe aoka mba ho mpamindra fo toy ny rainareo ianareo. Na emitro amin'ny fotoana mbola tsy voafatra ny vizita ad limina tokony ho tanterain'ireo eveka ny Irlandais ny raika amin'ny 30 janoary hatramin'ny 5 febroary ho avy izao. Fanemborona izay misy fandraisany amin'ny valanaretina COVID-19 any Pays-Bas ary nankatoavin'ny prefet'ny congrégation misahana ny eveka izany. Mbola eo ampitadiavana ny daty vaovao anatanterahana fijidiana ny Roma io sy ny fionany amin'ny Papa François ao Vatican ankehitriny. Mbola eo ampandrindrana ny daty vaovao anatanterahina io fitsidiana ny Roma sy fionana amin'ny Papa François io ny ao Vatican ankehitriny. Fangatahan'ireo evekan'ny Irlandais moa izao fanemorana fotoana izao noho izay mbola fisin'ny valanaretina COVID-19 izay. Manentana ny tsy hiovan'ny datin'izy ireo kosa ny evekan'ny Belgika izay tokony anatanteraka ny visita de limina amin'ny 7 febroary ho avy izao. Farany amin'izay vaovao iraisany pirenena izay, fanamby lehibe ankehitriny ny ho mpitarika araka ny fon'Andriamanitra hoy Papa François tamin'ireo mpitantana orinasa frantsay notarehan'ny Monseigneur Dominique Rey evekan'ny Fréjus Toulon niona tamin'ny androany maraina. Natorony azy ireo ny fomba hitana ny firaisana ao amin'ny asa fanirahana ataon'izy ireo izay hita fa mampisaraka ny anitsena sy ny an'ny evanjely. Ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahana miatrika ireo ady ao anato izy dia ny idealy sy ny zava-mitranga ary ny fahefana sy ny asa fanompoana. Sarotra ny mampiatra ny evanjely ao amin'ny tontolon'ny asa misy fifaninanana. Manentana azy ireo ary ny Papa François mba hibanjina an'i Jesosy amin'ny fiainam-bavaka sy fanolorana ny asa andavanandro. Nankahirireo mpitantana orinasa ihany koa izy mba hitondrany ny azo fijaliana ampinoana sy fitokisana ary antso ny fanahy masina mba hitantana azy ireo amin'ny safidiny. Mila ny fijoroana vavolombelona ataonareo ny eglizy, hoy ny Papa François namarana ny lahateniny. Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity androany ity. Mankasitraka andreo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao Teo Mirambola sy Lanto Rarinivo. Dia aminao ny mandra-pitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary velomotoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!